Wednesdays at 1900 UTC on The Voice of America.
صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Saaki caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa qamiis 22-ka bisha November sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xiisad ka dhalatay gantaalada ridada dheer ee Mareykanka iyo Ingiriiska oo Ukraine ay ku garaacday Ruushka.
Mar haddii Ukraine ay weyso kaalmada Mareykankana, dagaalkaasi otomaatikali wuu iska damiyaa, waa gaarib shidaal ku dhamaado kale. Laakiin haddii Mareykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maaragtay siyaasaddii ku taageeri jiray iyo yaan dagaalku iska socon doonaa, waaba laga yaabaa inuu ka sii xumaado oo dagaalka saddexaad ay badna la gasho.
Waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22-ka November oo maanta ku beegan.
Macalimiinta Soomaaliyeed ma haystaan wax la yidhaahdo job security, ma haystaan shaqo, ma aragta la isku hadlayn kara, ma haystaan, waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag. Waxyaabaha soo gala ama incomeka ah ee ay ku shaqeeyaan personal incomekuna aad u hooseeya. Waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha inta badan. Macalinku hadduu ka fakarayo nolol maalmeedkiisii, bulsho waxba uma qaban karo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in aruurnimadii hore ee Khamiista maanta ah ay militariga Israa'iil duqeeyeen ugu yaraan 5 guri oo dad badan ay ku sugnaayeen oo ku yaala waqooyiga Gaza. Dhaqaatiirta ayaa sheegay in weli ay socdaan howlaha samata bixinta, iyadoo laga cabsi qabo in dad badan ay ku hoos jiraan burburka. Ila wareedyada qaar ayaana sheegaya in ugu yaraan 7 ruux lagu dilay duqeymahaasi. Militariga Israa'iil weli jawaab degdeg ah kama aysan bixinin duqeymaha Khamiista maanta ah. Goorsii horeysay oo 4 shalay ahaydna, saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in duqeymo ay ciidamada Israa'iil ka geysteen qaybo kala duwan oo Gaza ah lagu dilay ugu yaraan 48 qof. Saraakiisha caafimaadka Gaza waxay kaloo sheegeen in meelaha dadka lagu dilay ay ka mid ahaayeen guryo iyo iskuullo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala bartamaha Gaza. Mudaafiic kale ayaa lagu garaacay isbitaal ku yaala waqooyiga Gaza, iyo sidoo kale duqeymo loo adeegsaday deegaanada Al-Mawasi iyo Rafax ee koonfurta Gaza. Ku dhawaad 44,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka Gaza tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Mareykanka ayaa 4 shalay codka diidmada qayaxan ku hor istaagay qaraar la horgeeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, qaraarkaasoo dalbanayay in xabad joojin degdeg ah laga hirgeliyo Gaza isla markaana la sii daayo la haystayaasha reer Israa'iil. Tani ayaa ka dhigan in Mareykanka uu markii 4 uu awoodda qayaxan ee uu leeyahay ama uu ku leeyahay golaha ammaanka uu ku diidayo xabad joojinta Gaza, waana tii ugu dambeysay ee keentay dhaleeceyn maamulka madaxweyne Biden uga timid qaar ka mid ah bulshada caalamka. Qaraarkii shalay ayaa waxaa golaha ammaanka horgeeyey 10 xubin oo aan joogto ahayn oo ka tirsan golaha, kuwaas oo ku baaqayay in si degdeg ah loo helo xabad joojin aan shuruud ku xirneyn oo joogto ah oo ka hirgisha Gaza si loo dhammeeyo dagaalka socda muddada 13 bil ah. Waxay si gaar ah u dalbadeen siidaynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ee lagu hayo Gaza. dhinaca kale maraykanka madaxweynaha la doortay ee maraykanka Trump ayaa arbacadii shalay Matt Whitaker u magacaabay danjiraha maraykanka ee NATO xilli ay sii kordhayaan xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka. Whitaker oo horey u ahaa siyaasiyaha xiriiraha guud ee Mareykanka ee muddaxireedkii hore ee Trump ayaa noqonaya wakiilka NATO ee Mareykanka, iyadoo madaxweynaha la doortay uu isbahaysiga horey ugu dhaliilay inaysan lacago ku filan ku bixinin hanaanka difaaca. Bayaan uu soo saaray ayuu Trump ku tilmaamay Whitaker oo 55 jir ah inuu yahay waddan idaacad ah oo xaqiijin kara horumarinta difaaca danaha Mareykanka, xoojin doonana xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga iyo Washington. Intii uu madaxweynaha ahaa muddaxileedkii hore, Trump wuxuu weerar ku qaaday dalalka aan qarashka ku filan ku bixinin isbahaysiga difaaca ee NATO. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Aan ku bilownay saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in arbacadii shalay imaanintii ka horreysay ee talaadadii Ruushka u direen gantaalada riddada dheer ee ay dowladaha Mareykanka iyo Britain geeyeen Ukraine, taasoo abuurtay xiisad cusub. Ruushka ayaa sheegay inuu jawaab kulul ka bixin doono arrintaasi. Madaxweyne Putin ayaa amray in wax laga bedelo xeerka adeegsiga hubka nukliyarka ee Moscow. Haddaba xiisadan cusub maxay ku keeni kartaa dalalka reer Yurub ee xulufada la ah galbeedka? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalibow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna nool magaalada London ee dalka Britain.
Waagii hore Yurubta iyo Mareykanka waxay u diidanayeen Ukraine inay isticmaasho hubka Mareykanka iyo especially midkan Ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka Ruushka inay ku ganto oo 300 kilomitir iyo wax ka badan gaara. Laakiin hadda waxaad moodaa maamulka Biden ee ka sii tagaya xafiiska inay ogolaadeen oo already ba ay isticmaashay Ukraine, yiraahdeen waad ku isticmaali kartaa inuu halkaas maaragtay aad dagaalka iyo halka aad ku isticmaasho, taasoo keentay in Ukraine ay ku ganto degantaalo ay leeyihiin Mareykanka iyo mid dowladda Ingiriisku ay laado iyadana walwal weyn keenay. Weliba Mareykanka waxay u ogolaadeen inay isticmaalaan miinooyinka dhulka lagu aaso. Marka dagaalku waxaad moodaa maalmaalinta ka dambeysantii in lagu sii dhawaanayo Ruushkana uu caro weyn ka muujiyey arrintaas. Aad moodaba in ma dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa soo dhow ayaaba leedahay qaabka iyo sida ay wax u socdaan.
Marka falcelinta Ruushka ee ku aadan isticmaalka gantaaladaasi Ukraine maxay noqotay?
Run ahaantii Ruushka markii lagu isticmaalay action ahaan ay Ukraine isticmaashay waxa uu Ruushkuna carahaan maaragtaadala iyadoo ay jiraan ayaa haddana baarlamaanka Ruushka ayaa wuxuu fududeeyey ama uu maaragtay Putin baarlamaanka ka ogolaysiistay in xitaa nukliyarka uu haysto Ruushka sidii waagii hore ay u adkeydu ahaa in waddan nukliyar ah hadduu kusoo weeraro nukliyar waddanka Ruushka in looga jawaab celiyo. Hadeerse uu nidaamkii sharciga u bedelay oo baarlamaanka horgeeyey ay u fududeeyeen inuu isticmaali karo sida haddii waddan aan nukliyar xitaa haysan, haddii garab uu u yahay waddan kale nukliyar haysta isla soo dagaal tagaan in loo isticmaali karo, taasoo aad boodisay in Ukraine uu dalleeyahay iyo Yurubteeda kale oo ah inuu isticmaali karo anytime, waayo Ukraine ma haysato laakiin wadamada garabka siiya sida Ingiriiska, Mareykanka, Faransiiska waxaas dhan wada nukliyar bay ku wada hubeysay. Marka wuxuu fududeystay xitaa haddii xaaladdu ay noqoto qaranka Ruushka inuu qatar galay inuu isticmaali karo ayuu maaragtay uga jawaab celiyey inuu maaragt baarlamaanka ogolaysiisto, iyo isagoo maaragtay laleeyahay hub badan ayuu kusoo koray oo weliba uuna isticmaali jiro hadda laakiin uu aada u kordhiyey, taasoo laisleeyahay ama dhul weyn ama wax badan oo hadhow kakortanka marka uu yimaado Trump haduu xafiiska yimaado wadahadal baa dhici doona inuu maaragtay strategy ahaan meelo badan iyo wax badan uu sii haysto oo isagoo haysa ay wadahadal ay bilaabadaan. Marka waxaad moodaa Ruushka inuu aada nooga carisan yahay una diyaar garoobay haddii galbeedku ay dhibaatada ka dhaafwaad inuu isticmaalo nukliyarka.
Dabcan Ukraine waxay isticmaashay gantaaladaasi dheereeya ama riddada dheer, Ruushkana tallaabooyin ayuu kaga falceliyey. Marka falcelintaas iyo gantaalada ay Ukraine isticmaashay iyo xiisadan soo korortay maxay ka dhigan yihiin?
Waxay ka dhigan tahay in lagu sii dhawaan maalinta ka dambeysa lagu sii dhawaanayo in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu dhacba, waayo wax si hoos u sii dhacayba ma jiraba. استعمال كي حتى هو كان وين هذا روسك جديد سكارة إذا تعلم قلوب كلمتي إذا كارة هي روسك كنت هذا وقعر هذا وهذا بوت النوانين بعد هذا قو أمد اسمه هذا كينا تو تنكره قو أنكيس على وجدهم بين مركا أنت على كارة بين تو ترامب سوفر إذا حفيز كاو يرفعوا تصحيح بوجين دوران دجال كاس يدبو دابا إن يعني كهر ay wax wax dhibaato weyn dhici karta oo meel laga soo noqdaan aan maareeyti ee jiri doona bi xaalad isa ku socoto waayo mar hadii isticmaalka nuclearka uu bilowdo waa xaalad aad u adag oo adduunka oo dhan halis gelinaysa ee caafimaad ahaan ee burbur iyo dhibaato ka imaanayaan oo dhaqaalaha adduunka dhaawac weyn gaarsiinayo oo aad moodaba in dagaalka saddexda adduunka uu halkaaba ka bilowdo
marka Yurub wadamada reer galbeedka gaar ahaan Yurub waliba kasi gaar ah dalka aad ku sugan tahay ee Britain oo gantaaladana ku taageeray ee Ukraine sidoo kale ay ka mid yihiin waxyaabaha baxiisada dhalisay sida aad sheegtay sidee looga dareemay dadka sidee u dareemeen
tan iyo intii la isticmaalay ba gantaalada uu leeyahay wadanka Ingiriiska aan joog walwalka aad ay u batay oo social media idaacadaha doodaha ugu badan ee shacabku isdhaafsanayaan waxa ugu badan in maareeyti qaarna ay leeyihiin isticmaalkeed waa Ukraine ay waxa taray qaarna ay leeyihiin taas ma aha heerka la gaarsiyo oo waxa laga yaabaa in targetka ugu horeeya Yurub hadii la yiraahdo ay noqon karto wadanka Ingiriiska oo aad ugu wacaysan Ruushka marka warwar badan oo hadda mainka waxa ugu horeeya ee headline ka ah wadanka Ingiriiska waa arintaas isticmaalka la isticmaalay gantaalada meelaha fogfog ee markii hore mamnuuc ka ahayd Ukraine ay isticmaasho oo qaar ingiriisku leeyihiin mareykanku ka fog yahay dhulkan oo dabcan waa wadan xitaa awood u leh in gantaalada hawada ku maareeyo iskaga qabto laakiin wadankan ingiriisku uu dhow yahay Yurub ku yaala in badan oo maareeyo uu jilicsan yahay kan mareykanka marka waa wadanka hadda ugu warwar badan waa ingiriisku yaani shalay maanta idaacadaha hadalka ugu badan ba waa arrinkaas
hadalka ama talaabada ruushka ee ah inay dabcinayaan xeerarka isticmaalka hubka nuclearka iyo waliba sidoo uga falceliyay gantaaladaasi ma jira ama sidee uga falceliyeen dalalka NATO ama reer galbeedka bal maxay ka yiraahdeen iyagana
waxay uga falceliyeen hawo kala badnaadeen in arrinkaas uu arrin aad khatar u yahay warwarku waa wada jira oo idaacadaha reer galbeedka hawo badnaadeen Yurubta aad bay arrintan uga hadlayaan qaar waxay leeyihiin yaan la isticmaalin waa wadan nuclear ah ruska oo waxa laga yaabaa hadii caradu ay inta ka sii badato inuu isticmaalo waana wax u baahan in hoos loo dhigo
ugu dambeyntii maxaa isleedahay ama aad u maleeyneysaa in xisadan ku dambeyn doonto
xisadan ee rajada kaliya hadda leeyahay waxay tahay Trump oo ku galay campaignka inuu 48 saac joojin doono inkaas oo ay kulli toba go'aamadiisa soo leh oo yaani aan la siiyo saadaalin karin in uu soo dhaxgalo maradii Ukraine ay weeyso kaalmada Mareykanka dagaalkaasi automatically uu iska dambeeyaa waa gaarim shidaalku ka dhabaado kale laakiin hadii Mareykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maareeyti siyaasadii ku taageeri jiray iyo dagaalku iska socon doonaa waaba laga yaabaa inuu ka sii xumaado oo dagaalka saddexaad ay badna la gasho
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Yurub kuna nool magaalada London wuxuu igu warramayay qadka telefoonka ee magaaladaasi. Maanta oo ku beegan 22-ka bisha November ee sanadka 2024-ka waxaa Soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka Soomaaliyeed. Xuska maalintan oo soo bilowday sanadkii 1947-kii ayaa lagu muujiyaa qiimaha macalinka iyo ahmiyadda uu ugu fadhiyo bulshada. Haddaba waa sidee xaaladda macalinka Soomaaliyeed ee xilligan? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu Nuur Xasan Nuur weydiiyey Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho isla markaana xubin ka ah golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisa tahay magaalada Muqdisho.
Duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku xayndaaban waxaa ka mid ah macalinku sideeda bulsho kastaahi horumarkeeda wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay oo tiir u ah macalinka. Marka haddii macalinku uu waayo maxaa la yiraahdaa horumarin xagga noloshiisa ah bulshaduna ma helaysaa horumar marka durufaha macallinka Soomaaliyeed ku taagan waxa kamid ah macallimiinta Soomaaliyeed ma haystaan wax la yiraahdo job security ma haystaan shaqo maaragtay oo maaragtay la isku halleyn karo ma haystaan maxaa la yiraahdaa waxayna ku shaqeeyaan durufo adag waxyaabaha soo gala ama income-ka ee ay ku shaqeeyaan personal income-kuna aad u hooseeya waxyaabaha noloshooda dabooli kara ma aha inta badan miisaaniyad cid ku kabtana ma leh ama dhinaca dowladda ha ahaato ama hay-adahan kale markaasi waxa weeyaan sharaatiga ama sadaqooyinka macnaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada marka macallinku wuxuu ku shaqeeyaa duruf aad u adag waxa uu soo saaraa waxaan u malaynayaa inay soo qofilnay noloshiisa marka duruufahaas uu ku sugan yahay macallinkuna haddaan noloshiisa maaraynin oo nolol ku filan aan u helinin qoyskiisa iyo ilmihiisa bulshada waxaa ma tari karo
waa garta maanta maaragtay ku beegan maalinta macallinka Soomaaliyeed 20 November dabcan waxa aan u joognaa ayaa ah in aan muujino muhiimadda iyo ahmiyadda macallinka Soomaaliyeed oo runtii dowr muhiim ah uga jira bulshada Soomaalida marka adiga ka macallim ahaan maanta oo kale maxay kaaga dhigan tahay adigii macallimiinta kaleba
maantay aniga waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo dee waxa weeyaan oo maaragtay iftiinkii bulshada Soomaaliyeed uu daaran yahay ama dee maalintii ugu muhiimsanayd ee la oran karo macallin marka la yiraahdo waxaa kuu soo baxaya macallinku sidiisaba waa barbaariyaha bulshada ama waa foster parent weeyaan waa waalidka wax kubciya xagga maskaxda marka aniga waa maalin aad iigu weyn waxay xasuusinaysaa aniga ardaynimadaydii iyo markii aniga inaan macallinkayga soo xasuusto anigoon waxba aqoonin dee waxay baray maxaa la yiraahdaa waxay kaloo isoo xasuusinaysaa intaan ku dhex jiray waxbarashada wixii dee arday ama macallimiin ama baha waxbarasho aan la soo shaqeeyey marka xarumaha waxbarashadu waxay leeyihiin xasuus gaara oo maaragtay qofka waad aragtay taariikhdiisa meesha wax ku soo bartay oo uga duwan tahay meelaha kale xasuustii iskuulkiisa uu ka soo baxay ama saddexaado ama sare marka goobaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo qofka laftiisa macallinka oo macallinkaasoo arday soo ahaa laftiisa wuxuu soo xasuusanayaa macallinkiisii iyo meeluhu wax ka soo bartay marka waa maalin aad aniga iigu weyn bulshada Soomaaliyeed iyo macallinka Soomaaliyeedna aad ugu weyn cid kastana ay dareemi karto
waata ugu dambeyntii maadaama aad tahay macallin muddo dheer soo shaqeeyey kana tirsan hadda ururka macallimiinta Soomaaliyeed dabcan xog ogaal ayaad u tahay baahida macallinka marka macallimiinta Soomaaliyeed haddii aad soo koobto waxa ugu muhiimsan ee ay maanta u baahan yihiin dhanka horumarinta
waxa ugu muhiimsan ee macallimiinta Soomaaliyeed maanta u baahan yihiin waxa la yiraahdo Soomaalidu waxay tiraahdaa siisaba daryeelada dadka kale wax tara marka waxa ugu muhiimsan waa in baahida macallinka la daboolo si uu u daboolo midda bulshada sababtu waxay tahay macallinku hadduu ka fakarayo nolol maalmeedkiisii oo isaga noloshiisii aanu ku filnayn bulsho waxba uma qaban karo waxyaabaha kale macallimiintu u baahan yihiin waxaa kamid a macallinkii inuu helo skill macnaha ama xirfado ama maxaa la yiraahdaa macallinkii uu helo tababar inuu helo si uu markaasi xirfadiisa u kordhiyo in macallimiinta scholarship ay helaan inay helaan macnaha qalab macnaha waxa weeyaan adeegyada hadda digital weeye macnaha waxa weeyaan adeegyada waxa weeyaan hadda waxa weeyaan way horumartay oo xilligii dee macallinku dee jeestada kaliya wax ku sharxayay laba taagna marka waxa loo baahan yahay macallinka maaragtay in uu heli karo wax allaala wixii qalab ahaa ee u sahlayay inuu waxbarashadiisa ku gudbiyo aday tahay kombyuutaradii aday yihiin maxaa la yiraahdaa brojectaradii wax allaala wixii dee aalad ah oo aan looga maarmin markaasi waxbarashada inay macallimiinta ay helaan baa loo baahan yahay aqoontoodana dee in kor loo qaado waxa kaliya ee tababaradaas qaban karaana waa wasaaradda waxbarashada marka inay iyadu hay'adaha iyo tacliinta sare inay macallimiinta siiso tababaro noocaas ah oo isugu jira kuwa markaasi waxa weeyaan manuala oo gacanta laga qabanayo iyo kuwa maaragtay xagga maskaxda ah oo dee macallinka aqoontiisa lagu kobcinayo iyo xirfadihiisa markaas ayaa loo baahan yahay noor marka waxyaabahaasoo dhan baa macallinka laga maarmaan u ah
kaasi wuxuu ahaa علي محمود محمد علي الدوح ومددر كمدها معلمين تا دوكسية دا كويا لامقالة دا مقدشة وحوور رمي وريها فيو ايدا نور حسن نور. ولي وحاد نقل سعوتان إذا عد فيو اي شقل عانتا يا كمدا ها نباتو ينكا وقوبة دان اي وجهان لان يرادا سوماليدا هسي يشي سندهي دوا وحاسو بدين ايي لن يرى الله إيمان اي سهل أبو روغان عسي سيدا اوار بحنتان كويغا يو وريها فيو ايدا بوساسو يوسف محمود يوسف
شغل عانتا دلن يرى دا ايا مري سهل كي يغو سر ييي ما دام اي جران دلن يرى سند والبكاقل انجبية جامع دها مقال دا بوساسو بل ستاسي اوكال يكام جرتو تهريب تا ايا دلن يرى دور بدان انا يو تهريبان دلك ديبا ديسا dan yara fara ku tirisa ayaa gudaha magaalada Boosaaso ka wada shaqooyin xirfadaha gacanta ah oo horey dhalinyaradu dhinacooda ay ceeb uga ahayd magaalada Boosaaso ayaa u muuqata in dhalinyaradu ay sameeyaan shaqooyin kala duwan oo hal abuur ah taas oo soo jiidatay dhalinyarada ku sugan magaalada waana hal abuur ka turjumaya iyadoo taasi ay jiddo ayaa magaalada Boosaaso waxa laga furay goob maqaaxi oo lagu qaxweeyo waxana loogu magacdaray shaaha dhalinyarada waxayna gaar u tahay dhalinyarada oo kaliya waxaana hal abuurkan shaqo soo biiriyay nin dhalinyaro oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Ukun
runtii waa meel ay dhalinyaradu ku caweeyso oo isku waxa way arkaan ku kulmaan ku sheekaystaan runtii wax badan ka bedeshay habkii ay dhalinyaradu magaalada ugu caweyn jirtay sidoo kale waxaanu meheradan anagu ku haynaa ama ku soo kordhinay cunadii wadanka cunno fudud cunadii wadanka cunadii dalaga ahayd cunadii dhaqanka ahayd haddii aan lahayd burxawaalkii ama burhogeyskii oo cunimiyigeen ama cunno Soomaaliyeenya haddii aan lahayd shaahi baradka ayo noocyo kala duwana oo shaahi lagu karinayay dhaabada waxa la dhaho ah oo aan ahayn shaaha makiinadaha lagu sameeyo runtii waxaan isleeyahay waxyaalaha kala tocnooyinka fudud oo ardayda jaamacadaha iyo gabdhaha iyo dhalinyarada iyo aad u xiseeyaan oo cashooyinkan mala waxa iyo codka ciise iyo sawaayadan caanaha iyo codka cale iyo cunadii dalaga wadanka ahayd oo noocyadiis kala duwaneyda barnaamijyadaas oo dhan ama cunooyinkaas oo dhan baanu runtii halkan ka bixinaa ama guud ahaan dalkeena Soomaaliyeed wacyigu adag yahay nolosha dadku ay la hardamayaan haddana waxaanu haynaa inay noqdaan wax dadku iska bixin karaan wax dadku gadan karaan khaasatan dhalinyaradu waxay iibsan karaan ay noqoto cashooyinkayaga oo dhan iyo shaahayaga hadii la isku geeyo waxaanu ugu talagalay wax $2 keen qofku inuu ku dhargo shaah ku cabo ku casheeyo ku caweeyo ku sheekeeyo waxaanu soo kordhinay kala teenaanu wifi internetki ugu soo xirnay maadaama dadka ugu badan oo yimaada dhalinyaro yihiin unemploymentiga wadankii shaqo la'aantu ay hay tahay waxaan isu leenahay internet daatadii
Cabdimalik Bulshaale Cartan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso aan kula kulmay goobtan ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya hadda iyo markii hore dhalinyarada goobaha ay ku caweyn jireen
runtii hortaan waxaan isdhihi karaaba meerada tan sidii loo furay hal hameen kama maqnaan waxyaalaha cajiib kala ah meerada tan aanu ku taageeraa maana u imaado waxa weeye cuntooyinka dalaga cuntooyinka aadka u dalaga haddii noqoto haruur haddii noqoto galley haddii noqoto digir oo runtii waxa weeye dee habeenkii oo kale waagii hore waxaa jiri jirtay oo kale habeenkii xilli dambe oo kale in aan casheeno ama baasto ama bariis ama wax suuga la cuno runtii hadda waa kaga maarannay waxaan isdhihi karnaa dhalinyarta dhan halkeena soo jabtay mararka qaar waxa jirta iyadoo cisho la gaaray in kuraasta qaar la waayo waxa weeye jaam noqoto meeradu waana waxa weeye dee runtii cuntooyinkaasna waxa dhihi kara waa wax cuntooyin miisaanka lagu dagaalami karo haddii noqoto sonkorta haddii noqoto waxa weeye dhiikarka haddii noqoto maarka
dhinaca kale Cabdiraxmaan Ukun ayaa sheegay in iskumaatika dhalinyarada ay qayb ka noqotay goobtan maqaaxida ah in amniga uu qayb ka noqdo maadaama dhalinyarada goobtan ay ku caweeyaan
dhinaca kale marka laga fiiriyo waxaanu qayb ka noqonay inaanu shaqo abuur sameyno meeradan hadda waxa ka shaqeeya dadku dhow ilaa 6 qof lixda qof waxa weeye waxaan isleenahay waa shaqo abuur soo kordhay 6 qof oo dhalinyaraha oo rag iyo dumar isugu jira inay ka shaqeystaan oo muruqooda maalaan intii looga faa'iideysan lahaa waxyaalo kale oo amniga iyo deganaanshaha bulshada waalid ku ah inay shaqeystaan oo xoogooda maalaan ayada laftigeed waxaan isleenahay waa xasiloonida iyo deganaanshaha magaalada ama wadanka guud ahaan ka qayb qaadanaysa weeye dhinacaas laftigiisana xoogaanu saarnay afarta galabnimo aanu shaqada bilownaa ama salaada casar kadib ilaa lix saac habeennimo waliba habeennada weekendiga oo jimcaha iyo khamiista waxaanu gaarnaa ilaa kowda habeennimo si guud magaaladaani marka ma ahayn awal magaalo lagu caweeyo oo dhalinyaradu ay ku daahaan caweyska oo la sheekaysto oo la ysku arko dhalinyaradu way ku caweysaa oo isku arkaan oo isku ballansadaan way ku kulmaan waxaan isu leenahay waa barkulankii dhalinyarada
isku soo wada duuba dhalinyarada puntland gaar ahaan boosaaso ayaa bilaabay inay u dhaqaaqaan ka shaqaynta shaqooyinka hoose oo markii hore ay u arki jireen mid aysan qaban karin yuusuf maxamuud v o a boosaaso
v o a ayaad weli nagala socotaan maanta waa 12-ka bisha novembar maalinta maamuuska macalinka soomaaliyeed haddana waxaan idinsoo gudbinaynaa hees macalimiinta soomaaliyeed uu qaaday xasan aadan samatar taariikhda macalinka uu leeyahay ee heestaasi eradeed ka mid ahaa waana heestii xasan aadan samatar u qaaday macalimiinta soomaaliyeed iyada ayaana u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta macalinka soomaaliyeed tani idaacaddeenna dambena nabadgelyo
magaawayn mahada keenay ki muujinaaye magaawayn mahada keenay ki muujinaaye agar laan matiyo wayil manfaaci sudeeqo agar laan matiyo wayil manfaaci sudeeqo maaki kumuraad saday.